VOA News. สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับวันนี้วันศุกร์ที่21ตุลาคมพุทธศักราช2565ตามเวลาประเทศไทยนะครับวันนี้มีผมรัฐพลอ่อนสนิทและคุณนิธิการกำลังวันร่วมกันดำเนินรายการครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ครับวันนี้เราจะตามการเมืองอังกฤษนะครับหลังจากที่นายกรัฐมนตรีประกาศลาออกผู้นำเยอรมนีชี้ว่าปูตินนั้นใช้พลังงานเป็นอาวุธนะครับและที่ยูเครนครับผู้นำนั้นเน้นให้มีการอนุรักษ์พลังงานหลังโดนรัสเซียถล่มหนักนะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีรายงานเกี่ยวกับการประท้วงในอิหร่านที่เดินหน้าเข้าสู่วันที่33และมาเลเซียจะจัดเลือกตั้งทั่วไปวันที่19พฤศจิกายนนะครับในช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับเผยโฉมรถบินได้จากบริษัทอเลฟสะดุดตานักลงทุนของเทสลาช่วงท้ายรายการวันนี้ครับมี2เรื่องนะครับโคที่บอกว่านักวิเคราะห์คิดว่าค่าเงินบาทและเงินเอเชียนั้นจะอ่อนตัวลงอีกและร้านไทยในเบลเยียมเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อชดเชยค่าไฟที่พุ่งขึ้นอย่าลืมติดตามครับครับคุณนิธิการจะเริ่มต้นด้วยข่าววิกฤตการเมืองที่อังกฤษนะครับนายกรัฐมนตรีอังกฤษลิสทรัสเปิดเผยในวันพฤหัสบดีว่าตนนั้นได้ลาออกจากตำแหน่งผู้นำรัฐบาลซึ่งเพิ่งได้รับการแต่งตั้งมาเพียง6สัปดาห์เท่านั้นนะครับโดยการลาออกของผู้นำอังกฤษคนปัจจุบันมีออกมาหลังประเด็นเรื่องโครงการเศรษฐกิจที่เธอนำเสนอส่งแรงกระแทกหนักไปทั่วตลาดการเงินเมื่อเดือนที่แล้วทั้งยังทำให้เกิดความแตกแยกหนักในพรรคอนุรักษ์นิยมของเธอตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับนายกรัฐมนตรีทรัสประกาศลาออกที่หน้าบ้านเลขที่10ถนนดาวนิงซึ่งเป็นสำนักงานและทำเนียบนายกรัฐมนตรีโดยเธอยอมรับว่าไม่สามารถทำตามสัญญาที่ให้ไว้เมื่อลงชิงตำแหน่งผู้นำพรรคอนุรักษ์นิยมจนทำให้สมาชิกหมดศรัทธาในตัวเธอนะครับรายงานข่าวระบุว่าพรรครัฐบาลของอังกฤษจะทำการเลือกผู้นำคนใหม่แทนที่ทรัสที่ได้ชื่อว่าเป็นนายกรัฐมนตรีที่อยู่ในตำแหน่งสั้นที่สุดในประวัติศาสตร์ของอังกฤษโดยผู้ที่ครองตำแหน่งผู้นำอังกฤษสั้นที่สุดก่อนหน้านี้คือจอร์จแคนนิงเป็นนายกรัฐมนตรีเพียง119วันช่วงปีคริสต์ศักราช1827ก่อนจะถึงอสัญกรรมนะครับตอนนี้มาฟังบางส่วนบางตอนของคำแถลงของลิสทรัสกันครับ
And we set out a vision for a low tax, high growth economy that would take advantage of the freedom.
ลิสทรัสนั้นกล่าวว่าดิฉันนั้นทราบดีว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นไม่สามารถทำได้ตามอนัตที่ให้ไว้เมื่อตอนการเลือกตั้งจากพรรคอนุรักษ์นิยมได้จึงได้กราบทูลต่อสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3ว่าขอลาออกจากตำแหน่งผู้นำพรรคอนุรักษ์นิยมนะครับ
This morning I met the chairman of the 1922 committee, Sir Graham Brady.
ครับและเธอบอกด้วยนะครับว่าการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคคนใหม่ของพรรคอนุรักษ์นิยมนั้นจะมีขึ้นในอีก1สัปดาห์ครับคุณนิธิการ
ค่ะย้อนกลับไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะคุณรัฐพลทรัสเพิ่งสั่งปลดควาซีควอเทงค่ะรัฐมนตรีคลังที่เธอแต่งตั้งและเป็นพันธมิตรทางการเมืองที่ใกล้ชิดที่สุดของเธอนะคะและเธอต้องยกเลิกแผนงานด้านเศรษฐกิจเกือบทุกรายการที่นำเสนอไปหลังแผนการปรับลดภาษีครั้งใหญ่นั้นทำให้ค่าเงินปอนด์และพันธบัตรอังกฤษล้มระเนระนาดไปนะคะขณะที่ความนิยมในตัวเธอและพรรคอนุรักษ์นิยมก็ตกฮวบลงไปด้วยเส้นทางการเมืองของทรัสนะคะยิ่งย่ำแย่หนักลงในวันอังคารค่ะเมื่อซูเอล่าเบรเวอร์แมนรัฐมนตรีมหาดไทยซึ่งเป็น1ใน4ตำแหน่งรัฐมนตรีที่อาวุโสที่สุดของรัฐบาลอังกฤษประกาศลาออกจากตำแหน่งนะคะและทรัสต้องเผชิญกับเสียงหัวเราะเยาะมากมายขณะที่พยายามอธิบายเพื่อปกป้องจุดยืนของเธอในระหว่างการเข้าร่วมการประชุมรัฐสภาโดยมีสมาชิกจากพรรคอนุรักษ์นิยมค่ะออกโรงทะเลาะกันเรื่องนโยบายของเธอยกใหญ่อันเป็นการส่งกระแสความโกลาหล นวุ่นวายภายในรัฐบาลไปทั่วรัฐสภานะคะขณะเดียวกันค่ะมีรายงานระบุว่าเจอร์มี่ฮันต์รัฐมนตรีคลังคนใหม่ของอังกฤษก็กำลังเร่งหาเงินหลายหมื่นล้านปอนด์จากแผนลดค่าใช้จ่ายต่างๆมาช่วยสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนนะคะและเพื่อฟื้นฟูชื่อเสียงด้านนโยบายการคลังของอังกฤษอย่างเร่งด่วนค่ะที่ตอนนี้เศรษฐกิจของอังกฤษก็เดินหน้าเข้าสู่ภาวะถดถอยนะคะมีอัตราเงินเฟ้อพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ40ปีด้วยฝั่งสหรัฐค่ะประธานาธิบดีโจไบเดนค่ะออกแถลงการกรณีการลาออกจากตำแหน่งของนายกทรัสนะคะโดยระบุว่าสหรัฐและสหราชอาณาจักรเป็นพันธมิตรอันเข้มแข็งและเป็นมิตรกันมายาวนานและความจริงในเรื่องนี้จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงผมขอขอบคุณนายกรัฐมนตรีลิสทรัสสำหรับการเป็นหุ้นส่วนในหลายด้านอันรวมถึงการทำให้รัสเซียรับผิดชอบต่อการทำสงครามในยูเครนเราจะยังคงเดินหน้าความร่วมมืออันใกล้ชิดกับรัฐบาลสหราชอาณาจักรต่อไปและทำงานร่วมการเพื่อรับมือความท้าทายจากทั่วโลกที่ประเทศของเราเผชิญต่อไปค่ะคุณรัตพลคะ
ครับไปกันต่อที่ยูเครนกันดีไหมคุณอิทธิการมีการจัดการให้คนเนี่ยประหยัดพลังงานนะฮะหลังจากที่รัสเซียโจมตีโครงข่ายผลิตไฟฟ้าอย่างหนัก
ค่ะก็เป็นการขอความร่วมมือจากภาคประชาชนนะคะในระหว่างการแถลงข่าวเมื่อวันพุธที่ผ่านมาทางประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ค่ะออกมาเรียกร้องให้ประชาชนช่วยกันประหยัดพลังงานแล้วก็ย้ำว่ารัฐบาลกรุงเคียฟกำลังเร่งจัดหาจุดจ่ายพลังงานเคลื่อนที่สำหรับโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในเมืองและหมู่บ้านต่างๆอยู่นะคะฝั่งผู้ดูแลเครือข่ายพลังงานของยูเครนค่ะเปิดเผยว่าการจำกัดการจ่ายพลังงานนั้นจะมีผลตั้งแต่7นาฬิกาไปจนถึง23นาฬิกานะคะและเปิดเผยด้วยว่าด้วยสภาพอากาศที่จะหนาวเย็นลงเรื่อยๆอาจจะต้องมีการดำเนินแผนงานแบบนี้อีกครั้งในอนาคตนะคะขณะเดียวกันสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติค่ะร่วมประชุมแบบเป็นการส่วนตัวในวันพุธตามคำร้องขอของสหรัฐอังกฤษและฝรั่งเศสและมีการหารือเกี่ยวกับการที่รัสเซียใช้โดรนของอิหร่านโจมตีพื้นที่ต่างๆของยูเครนด้วยนะคะในรายงานระบุค่ะว่าทั้ง3ประเทศระบุว่าการที่กรุงเตหะรานจัดส่งอากาศยานไร้คนขับให้กับรัสเซียนั้นเป็นการละเมิดมติคณะมนตรีความมั่นคงฉบับที่2231ซึ่งอนุญาตให้มีการนำส่งสิ่งต่างๆที่ถูกจำกัดออกจากหรือเข้าไปยังอิหร่านได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติเป็นกรณีจากคณะมนตรีเท่านั้นแต่ในกรณีที่เกิดขึ้นค่ะอิหร่านไม่ได้ยื่นเรื่องขออนุมัติแต่อย่างใดทางนิโคลัสเดอริวิแอร์ค่ะเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำองค์การสหประชาชาติก็บอกกับผู้สื่อข่าวหลังเสร็จสิ้นการประชุมว่าเรามีเหตุบ่งชี้ที่ชัดเจนว่าโดรนทั้งหมดถูกส่งจากอิหร่านไปยังรัสเซียและถูกนำไปใช้ในสงครามยูเครนนะคะและบอกว่านี่คือการละเมิดมติ2231ค่ะคุณรัตพลคะ
ครับและเสริมนะครับเน็ตเอเวนส์โฆษกของคณะผู้แทนสหรัฐประจำสหประชาชาตินั้นกล่าวด้วยนะครับว่าเราคาดหวังว่านี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการสนทนาที่จะเกิดขึ้นต่อไปที่ UN เกี่ยวกับวิธีที่จะทำให้อิหร่านและรัสเซียนั้นต้องรับผิดชอบกับการที่ตนไม่ปฏิบัติตามพันธกรณีที่คณะมนตรีความมั่นคงของ UN กำหนดไว้นะครับที่ผ่านมานะครับเจ้าหน้าที่รัฐบาลยูเครนกล่าวว่าโดรนที่รัสเซียส่งเข้ามาโจมตีในสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเป็นโดรนชาเฮด136ที่ผลิตโดยอิหร่านซึ่งรัสเซียติดระเบิดเข้าไปและส่งเข้ามายิงเป้าหมายต่างๆในประเทศซึ่งรวมถึงกรุงเคียฟด้วยนะครับทั้งนี้อิหร่านและรัสเซียนั้นปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวครับคุณอิทธิการ
ค่ะ
ไปกันต่อที่เยอรมนีนะครับเป็นเรื่องของข้อคิดเห็นของนายกรัฐมนตรีเยอรมนีเกี่ยวกับรัสเซียที่ใช้พลังงานเป็นอาวุธนะครับคุณอิทธิการ
ค่ะก็เป็นท่าทีของนายกเยอรมนีนะคะโอลาฟโชลส์ค่ะที่เปิดเผยในวันพฤหัสบดีว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียนั้นกำลังใช้เรื่องของพลังงานต่างอาวุธนะคะแต่ยุทธวิธีเช่นนั้นมีแต่จะทำให้พันธมิตรชาติตะวันตกทำงานใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อสนับสนุนยูเครนนะคะโดยผู้นำเยอรมนีแสดงความเห็นในเรื่องนี้ในระหว่างการเข้าร่วมการประชุมรัฐสภาก่อนการประชุมสุดยอดด้านพลังงานของสภาพยุโรปนะคะซึ่งจะเป็นการรวมตัวของสมาชิกทั้ง27ประเทศครั้งที่2ในรอบ2สัปดาห์ค่ะเพื่อที่จะหารือวิธีที่จะทำให้ราคาพลังงานนั้นอยู่ในระดับต่ำผู้นำเยอรมนีบอกว่าความพยายามของรัสเซียในการปิดกั้นการนำส่งก๊าซมายังยุโรปพร้อมๆกับสิ่งที่ตนเรียกว่าเป็นกลยุทธ์เผาโลกให้ไหม้เกรียมต่อยูเครนโดยพุ่งเป้าไปยังโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานก่อนที่ช่วงเวลาอันเยือกเย็นของฤดูหนาวจะมาถึงนะคะล้วนแต่จะย้อนกลับมาใส่รัสเซียค่ะและมีแต่จะเสริมสร้างความมุ่งมั่นและพลังในการดำรงอยู่ของยูเครนและหุ้นส่วนต่างๆด้วยนะคะ ในส่วนของการประชุมสุดยอดด้านพลังงานของ EU ค่ะนายกโชว์เตือนว่าการสั่งจำกัดราคาก๊าซที่ได้รับการสนับสนุนจาก15ชาติสมาชิก EU นั้นอาจนำมาซึ่งปัญหาอื่นๆได้ค่ะและยังแย้งว่าการควบคุมราคาด้วยเหตุผลทางการเมืองจะนำมาซึ่งความเสี่ยงที่ว่าผู้ผลิตนั้นจะนำก๊าซไปขายที่อื่นและเราชาวยุโรปก็จะมีก๊าซไว้ใช้น้อยลงแทนนะคะผู้นำเยอรมนียังชี้ว่า EU ควรจะทำงานประสานกันอย่างใกล้ชิดกับประเทศผู้บริโภคก๊าซรายอื่นๆอย่างเช่นญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เพื่อที่จะไม่ต้องตกอยู่ในฐานะคู่แข่งกันเองพร้อมๆกับเดินหน้าเจรจากับบรรดาผู้ผลิตเกี่ยวกับการตั้งราคาที่เหมาะสมนะคะโดยเพิ่มเติมว่าเชื่อมั่นว่าพันธมิตรผู้ผลิตพลังงานต่างๆเช่นสหรัฐแคนาดาและนอร์เวย์นั้นมีความสนใจในการทำการให้แน่ใจว่าพลังงานในยุโรปจะไม่กลายมาเป็นสิ่งที่ผู้คนไม่สามารถซื้อหาได้นะคะพอพูดถึงแผนการที่ EU ในการฝึกอบรมทหารยูเครนค่ะซึ่งมีการประกาศออกมาเมื่อวันจันทร์ทางผู้นำเยอรมนีบอกว่าศูนย์ฝึกแห่งหนึ่งจะอยู่ที่เยอรมนีนะคะแล้วบอกว่าในช่วงฤดูใบไม้ผลิจะเริ่มอบรมกองพลทหารมากถึง 5,000 นายโดยการดำเนินการนี้เป็นการเน้นย้ำถึงความเต็มใจที่จะเข้ามามีส่วนร่วมอย่างถาวรต่อการสร้างกองทัพยูเครนให้แข็งแกร่งร่วมกับหุ้นส่วนอื่นๆด้วยค่ะ
ครับผมจะเสริมเรื่องอิหร่านต่อนะครับคุณนิติการมีการชุมนุมประท้วงทั่วอิหร่านจากกรณีการเสียชีวิตของสตรีวัย22ปีนะครับระหว่างถูกตำรวจศีลธรรมควบคุมตัวอยู่ตอนนี้เดินหน้าเป็นวันที่33ในวันพฤหัสบดีแล้วนะครับหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติได้ประณามการใช้ความรุนแรงโดยสาธารณรัฐอิสลามเพื่อการปราบปรามประท้วงต่อรัฐบาลว่าเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและเรียกร้องให้ทางการอิหร่านนั้นยุติการปราบปรามที่ทำให้มีผู้ประท้วงเสียชีวิตมากมายแล้วนะครับการประท้วงทั่วประเทศเริ่มต้นมาตั้งแต่เมื่อกลางเดือนกันยายนหลังจากที่มาซาอามินีวัย22ปีถูกตำรวจศีลธรรมอิหร่านถูกจับกุมตัวและเสียชีวิตระหว่างการถูกควบคุมตัวนะครับเธอถูกควบคุมตัวในข้อหาสวมผ้าคลุมไม่เรียบร้อยนะครับกลุ่มนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชน Human Rights Iran เปิดเผยเมื่อต้นสัปดาห์นี้ว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากการปราบปรามของทางการอิหร่านนั้นจากทั่วประเทศตอนนี้น่าจะอยู่ที่อย่างน้อย215คนโดย27คนนั้นเป็นเด็กนะครับรัฐบาลอิหร่านอ้างว่าอามินีมีอาการโรคหัวใจและไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องจึงเสียชีวิตลงครับครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ทางช่องทางต่างๆนะครับทั้งเว็บไซต์ voathai.com YouTube Twitter Instagram และช่องทางใหม่นะครับนั่นก็คือ Spotify นั่นเองครับครับไปกันต่อที่มาเลเซียคุณอธิการเรื่องการเลือกตั้งนะฮะคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งของมาเลเซียนั้นเปิดเผยในวันพฤหัสบดีว่าการเลือกตั้งทั่วไปจะมีขึ้นในวันที่19พฤศจิกายนนะฮะท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับภาวะฝนตกหนักและน้ำท่วมใหญ่ในฤดูมรสุมช่วงสิ้นปีที่อาจจะยับยั้งไม่ให้ผู้มีสิทธิ์ออกมาลงคะแนนตามปกติได้นะครับนายกรัฐมนตรีอิสมิลชบรียาคบประกาศยุบสภาไปเมื่อวันที่10ตุลาคมเพื่อให้มีการจัดการเลือกตั้งเร็วขึ้นโดยไม่สนใจการทัดทานต่างๆจากพันธมิตรในรัฐบาลรวมทั้งฝ่ายค้านที่ไม่เห็นด้วยกับการจัดการเลือกตั้งในช่วงฤดูมรสุมนะครับวาระของรัฐสภาชุดปัจจุบันมีกำหนดจบลงในเดือนกรกฎาคมปีหน้านะครับแต่องค์กรมาลายูรวมแห่งชาติหรือว่าพรรคอัมโนนะซึ่งเป็นพรรคการเมืองใหญ่ของมาเลเซียนั้นมีปัญหาทะเลาะขัดแย้งกับพรรคพันธมิตรอื่นๆในรัฐบาลผสมทั้งยังมีความเชื่อได้ว่ายิ่งจัดการเลือกตั้งเร็วเท่าใดพรรคก็ยังมีโอกาสชนะมากขึ้นนะครับรายงานข่าวระบุได้ว่าพรรคอัมโนนั้นกำลังตั้งความหวังที่จะกวาดที่นั่งให้ได้มากพอนะครับจากแรงสนับสนุนของชนพื้นเมืองชาวมาเลในช่วงที่พรรคฝ่ายค้านนั้นแตกกันเองเป็นกลุ่มเล็กๆก่อนที่สภาพเศรษฐกิจของประเทศนั้นจะอ่อนตัวลงในปีหน้าดังที่มีหลายฝ่ายคาดไว้นะครับทั้งนี้พรรคอัมโนเป็นพรรครัฐบาลปกครองประเทศมานานตั้งแต่เมื่อมีการประกาศอิสรภาพจากอังกฤษเมื่อปีค.ศ. 1957 แต่ยุคของรัฐบาลผสมตกอยู่ในสภาพที่มีปัญหาหนักนะครับหลังจากมีการเปิดเผยข่าวอื้อฉาวเกี่ยวกับการทุจริตเลือกตั้งเมื่อปีค.ศ. 2018ที่เกี่ยวข้องกับเม็ดเงินหลายหมื่นล้านดอลลาร์ซึ่งทำให้อดีตนายกรัฐมนตรีนาจิบราซักในเวลานั้นต้องโทษจำคุกเป็นเวลา12ปีนะครับต่อจากนั้นคุณธิการพรรครัฐบาลก็มีการปฏิรูปนะฮะโดยนำอดีตนายกรัฐมนตรีมหาธีโมฮัมหมัดรับหน้าที่บริหารประเทศต่อแต่ก็อยู่ได้ไม่นานนะฮะอยู่ไม่ถึง2ปีหลังจากที่มีพรรคการเมืองแปรพรรคซึ่งทำให้พรรคอัมโนนั้นกลับมาบริหารประเทศอีกครั้งโดยนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันนั้นได้รับการแต่งตั้งจากกษัตริย์มาเลเซียเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่3ในรอบ4ปีครับ
ค่ะทางฝั่งนักวิเคราะห์เองก็ออกมาประเมินด้วยนะคะว่าน่าจะมีการตั้งพันธมิตรรัฐบาลผสมสูตรใหม่หลังจากการเลือกตั้งวันที่19พฤศจิกายนนี้นะคะก็ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะคะสำหรับการเมืองของมาเลเซียค่ะคุณรัฐพล
ครับน่าสนใจมากแล้วก็เป็นประเทศใกล้ประเทศไทยนะครับก็ตอนนี้มาดูเรื่องของการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นกันดีไหมคุณอธิการ
ค่ะก็เป็นอีกประเด็นที่น่าสนใจเราจะคุยกันเรื่องเศรษฐกิจก่อนตลาดหุ้นหรือยังไงดีคะ
ตลาดหุ้นละกันนะดาวโจนส์วันนี้ตลาดหุ้นติดลบ 0.3% นะครับมาอยู่ที่ 3,333 นะ S&P ติดลบ 0.8% มาอยู่ที่3,665.78 และ Nasdaq ติดลบ 0.6% มาอยู่ที่ 1,614.84 นะครับเอาล่ะถึงคิวคุณนิติการจริงๆแล้วให้พูดถึงข่าวเศรษฐกิจข่าวแรกกันดีกว่าเป็นเรื่องของค่าเงินในเอเชียเน
า
ะ
ใช่ค่ะเพราะว่าที่พูดเมื่อสักครู่นี่คือพูดเรื่องของการเลือกตั้งก็เลยอยากจะโยงไปว่าก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่บรรดานักการเงินนักวิเคราะห์ต่างๆทางเศรษฐกิจเองก็จับตาเพราะว่าถ้าการเมืองที่ไม่มีเสถียรภาพรวมถึงการเลือกตั้งอาจจะมีผลต่อค่าเงินได้นะคะและการสำรวจบรรดานักวิเคราะห์ค่ะยังคงเชื่อมั่นว่าค่าเงินในฝั่งเอเชียค่ะจะอ่อนค่ากันต่ออันเนื่องมาจากปัจจัยของค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าต่อเนื่องนะคะและความกังวลถึงภาวะเศรษฐกิจถดถอยค่ะตามรายงานของรอยเตอร์โดยการสำรวจทิศทางค่าเงินเอเชียนั้นจะมุ่งเน้นการจับตาตลาดเงิน9ประเทศด้วยกันคือค่าเงินหยวนของจีนวอนเกาหลีใต้ดอลลาร์สิงคโปร์รูเปียอินโดนีเซียดอลลาร์ไต้หวันรูเปียอินเดียเปโซฟิลิปปินส์ริงกิตมาเลเซียและบาทไทยนะคะทีนี้พบว่าทิศทางค่าเงินในเอเชียแน่นอนอ่อนค่าลงต่อจากที่ผ่านมาค่าเงินในภูมิภาคก็อ่อนค่ากันหนักนะคะในจังหวะที่ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่านักวิเคราะห์มองว่าค่าเงินริงกิตและรูปีจะอ่อนค่าลงไปเช่นเดียวกับค่าเงินบาทและรูเปียโดยค่าเงินริงกิตมาเลเซียนะคะอ่อนค่ามาแล้ว 12% ในปีนี้ค่ะในทัศนะของนักวิเคราะห์บอกด้วยว่าจะอ่อนค่าไปอีกในช่วงการเลือกตั้งทั่วไปที่จะมาถึงนะคะขณะที่มุมมองของแดเนียลดูบรอฟสกี้จาก Daily FX มองว่าค่าเงินดอลลาร์สิงคโปร์จะอ่อนค่าต่อเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐแม้ว่าจะมีมาตรการควบคุมเงินเฟ้อที่เข้มงวดขึ้นก็ตามนะคะนอกเหนือจากนี้ยังมีประเด็นที่น่ากังวลก็คือทิศทางนโยบายการเงินของธนาคารกลางทั่วโลกที่สะท้อนว่ามันมีความเสี่ยงเรื่องภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจออกมาแล้วก็ประเด็นค่าเงินหยวนที่อ่อนค่าจากมาตรการโควิดเป็นศูนย์และการดำเนินนโยบายทางการเงินของจีนที่ดูจะสวนทางประเทศเศรษฐกิจสำคัญด้วยการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายค่ะคุณรัฐพลคะ
ครับผมมาต่อด้วยเรื่องบริษัทเทคโนโลยีกันดีไหมนะครับเป็นเรื่องของยนตกรรมล้ำสมัยจริงๆนะครับเขาบอกคอนเซปต์คาร์บินได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่ในวงการยานยนต์อีกแล้วนะครับที่นักประดิษฐ์นั้นหวังที่จะติดปีกให้กับรถยนต์ขับเคลื่อนบนท้องถนนทั่วไปมาหลายทศวรรษแต่โครงการที่ประสบความสำเร็จนั้นมีอยู่อย่างจำกัดคุณอธิการ
ค่ะ
จิมดูคอฟนี่นะฮะผู้ก่อตั้งบริษัทโอเลฟแอโรนอติกส์หวังที่จะเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้นะครับโดยบริษัทสตาร์ทอัพของเขาในแคลิฟอร์เนียมาพร้อมกับวิธีใหม่นะในการเคลื่อนย้ายยานพาหนะที่เคลื่อนที่บนพื้นดินให้ขึ้นสู่ท้องฟ้าและสะดุดตานักลงทุนอย่างน้อยก็นักลงทุนสำคัญหนึ่งรายนะครับเขาบอกรถโมเดล A ของบริษัทโอเลฟผุดขึ้นมาหลังจากที่บริษัทนั้นฟูมฟักรุ่นนี้มา7ปีนะพูดง่ายๆว่าประดิษฐ์วางไอเดียแล้วก็ผลิตออกมานะครับซึ่งรูปลักษณ์ภายนอกอาจจะไม่เหมือนกับรถบินได้ในภาพยนตร์เก่าๆแต่ว่าโฉมนั้นจะคล้ายกับรถแท็กซี่ที่บินได้ของบรูซวิลลิสที่ปรากฏในภาพยนตร์ The Fifth Element เมื่อปี1997นั่นเองนะครับด้วยรูปลักษณ์ที่แหวกแนวนะซึ่งตัวรถด้านข้างเนี่ยจะปรับขึ้นเป็นปีกหลังจากที่ขึ้นสู่ท้องฟ้าซึ่งเป็นสิ่งที่ทิมเดรเปอร์นักลงทุนรุ่นแรกๆของ Tesla ของ Elon Musk นั้นสะดุดตานะฮะโมเดล A นี้จนถึงกับเข้ามาสนับสนุนบริษัท Olef Aeronautics ผ่านบริษัทร่วมทุนแห่งหนึ่งของเขานะครับเป็นเงินทุน3ล้านดอลลาร์นะครับเรปเปอร์นั้นเปิดเผยให้กับรอยเตอร์ฟังนะว่าหลังจากที่ให้ทุนก้อนแรกไปแล้วยังได้เพิ่มเงินลงทุนเข้าไปอีกเมื่อเห็นบริษัทนั้นสามารถผลิตรถต้นแบบได้นะและเคยสัญญาว่าจะทำตั้งแต่เริ่มแรกแล้วว่าดีไซน์ของรถโมเดล A นั้นไม่ธรรมดานะฮะที่ด้านข้างของรถกลายมาเป็นปีกเมื่อเครื่องนั้นบินขึ้นไปในแนวราบนะครับจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของโมเดล A คือวิธีการบินคุณนิติการ
ค่ะ
เพราะว่าเมื่อรถบินขึ้นจากพื้นแล้วตัวห้องโดยสารนั้นจะหมุนพลิกด้านนะกับตัวรถด้านข้างทำให้โดยตัวรถเนี่ยทำจากคาร์บอนไฟเบอร์ที่พลิกตะแคงด้านข้างได้นะครับก่อนที่จะเคลื่อนที่ไปข้างหน้านะและขับเคลื่อนไปด้วยใบพัดหลายใบพัดนะครับซึ่งแตกต่างจากรถบินได้ของบริษัทอื่นๆที่ดูคล้ายกับโดรนขนาดยักษ์ซึ่งไม่มีล้อในการขับบนท้องถนนได้ตามปกติซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นบอกว่าเขาบอกว่าเป็นรถที่ทั้งคันเนี่ยเป็นปีกเลยก็ว่าได้นะครับ
ค่ะ
มาดูเรื่องราคากันไหม
สนใจมากเรื่องนี้
เขาตั้งราคาโมเดล A ไว้ที่ 300,000 ดอลลาร์นะครับหรือว่า 11,500,000 บาทนะครับพร้อมจะส่งรุ่นแรกได้ปี2025นะครับเขาบอกราคารถรุ่นนี้เนี่ยเท่ากับรถเรือธงของบริษัท Cadillac นะครับ Celestiq รุ่น Celestiq นะฮะราคา 300,000 ดอลลาร์เหมือนกันสำหรับ Cadillac เนี่ยมีเป็นรถเคลื่อนที่ด้วยพลังงานไฟฟ้าแล้วก็น่าจะถึงมือผู้บริโภคในปี2024ก็อีก2ปีนี้เองนะครับที่น่าสนใจอย่างหนึ่งภายในปี2030นะฮะทางบริษัทเนี่ยจะเปิดตัวรถซีดานโมเดล C เขาบอกว่าราคาเนี่ยน่าจับต้องได้คืออยู่ที่35,000ดอลลาร์ซึ่งผู้บริหารบอกด้วยว่ารถนี้ไม่ได้ซับซ้อนไปกว่า Toyota Corolla เลยนะครับและเป้าหมายของเราคือการทำให้แน่ใจว่าราคาของรถคันนี้เท่าๆกันนะครับ
โอ้โหก็เป็น2030ใช่ไหมคะคุณรัตพลดิฉันจะเก็บตังค์รอค่ะแต่ส่งท้ายวันนี้ของเรื่องราวข่าวธุรกิจดิฉันมีเรื่องราวที่น่าสนใจในเบลเยียมผู้ประกอบการร้านอาหารไทยที่นั่นเขารับวิกฤตค่าครองชีพที่สะเทือนธุรกิจอย่างหนักเขาบอกว่าขอให้ลูกค้าจ่ายเพิ่มคนละ1ยูโรก็คือ37บาทเพื่อแก้ปัญหาค่าไฟที่เพิ่มสูงขึ้นทางผู้บริหารเนี่ยเขาบอกว่าต้องจ่ายค่าไฟเพิ่มขึ้นเดือนละ 100,000 ยูโรหรือราว 3,700,000 บาทต่อเดือนในการรองรับลูกค้า 100,000 คนก็เลยหาลงตัวง่ายๆจ่ายเพิ่มคนละ1ยูโรได้ไหมวิธีของเขาก็คือจะวางแผ่นพับไว้บนโต๊ะค่ะคุณรัตพลให้ลูกค้าเนี่ยเดินมาเห็นว่าตอนนี้ปัญหาพลังงานเนี่ยมันย่ำแย่มากเลยในเบลเยียมแล้วก็จะสนับสนุนเป็นเงินตามมานั่นก็คือเป็นเรื่องการตัดสินใจของลูกค้าแต่ก็ไม่ใช่ลูกค้าทุกคนที่จะเห็นด้วยนะคะแม้ว่าทางผู้บริหารจะเปิดเผยกับรอยเตอร์ว่าลูกค้าส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยแต่หนึ่งในลูกค้าก็คือเจอโรมฮอฟแมนค่ะนักแสดงและนักเขียนบทวัย35ปีบอกว่าทุกคนก็ลำบากเหมือนกันมันเลยดูไม่ยุติธรรมที่จะให้ลูกค้านั้นเป็นฝ่ายรับภาระในวิกฤตนี้ค่ะ
เอาล่ะครับขอบคุณมากคุณอธิการพักสักครู่เดียวครับเรายังมีข่าวสารที่น่าสนใจอื่นๆรออยู่ครับครับส่งท้ายวันนี้คุณอธิการเรื่องขยะพลาสติกเนี่ยเป็นเรื่องปวดหัวแล้วก็คนพยายามหาทางออกกับการย่อยสลายนะ
ใช
่แต่ว่ามีนักวิจัยกลุ่มหนึ่งนะบอกว่าสามารถใช้หนอนผีเสื้อได้นะมาติดตามรายงานของรอยเตอร์ที่คุณธัญพรสุนทรวงศ์นำมาถ่ายทอดเสนอวันนี้ครับ
นักวิจัยกลุ่มหนึ่งเปิดเผยว่าสาร2ชนิดที่พบในน้ำลายของหนอนผีเสื้อกลางคืนซึ่งเป็นตัวอ่อนของผีเสื้อที่กินขี้ผึ้งที่ใช้ในการสร้างรังผึ้งสามารถทำลายพลาสติกประเภททั่วไปได้ซึ่งอาจเป็นความก้าวหน้าในการต่อสู้กับมลพิษจากพลาสติกที่มีอยู่ทั่วโลกค่ะนักวิจัยพบว่าเอนไซม์2ชนิดในน้ำลายของหนอนผีเสื้อสามารถย่อยสลายโพลีเอทิลีนได้อย่างรวดเร็วที่อุณหภูมิห้องทั้งนี้โพลีเอทิลีนเป็นพลาสติกที่ใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุดในโลกและเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมตั้งแต่จากร่องลึกในมหาสมุทรไปจนถึงยอดภูเขานะคะการศึกษานี้เกิดขึ้นจากการค้นพบของนักวิจัยในปี2017ที่ว่าหนอนผีเสื้อกลางคืนสามารถย่อยสลายโพลีเอทิลีนได้แม้ว่าในขณะนั้นจะยังไม่ชัดเจนว่าแมลงตัวเล็กๆเหล่านี้สามารถทำเช่นนั้นได้อย่างไรและคำตอบของเรื่องนี้ก็คือเอนไซม์ซึ่งเป็นสารที่ผลิตขึ้นโดยสิ่งมีชีวิตที่กระตุ้นปฏิกิริยาทางชีวเคมีค่ะในการย่อยสลายพลาสติกนั้นออกซิเจนจะต้องซึมผ่านเข้าไปในโพลิเมอร์หรือโมเลกุลของพลาสติก ในขั้นตอนเริ่มต้นที่สำคัญที่เรียกว่าออกซิเดชันหรือปฏิกิริยาเคมีที่เกิดจากการรวมตัวกันของออกซิเจนกับสารอื่นโดยนักวิจัยพบว่าเอนไซม์สามารถทำให้เกิดขั้นตอนนี้ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงโดยไม่จำเป็นต้องมีการเตรียมการล่วงหน้าเช่นการใช้ความร้อนหรือการฉายรังสีนะคะเฟเดริก้าเบอร์ท็อกคินีนักชีววิทยาระดับโมเลกุลจากสภาวิจัยแห่งชาติ Spanish National Research Council หรือ CSIC ซึ่งเป็นหัวหน้าการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสาร Nature Communications กล่าวว่าเรื่องดังกล่าวคือการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการย่อยสลายทางชีวภาพของพลาสติกค่ะทั้งนี้พลาสติกทำจากโพลิเมอร์ที่ออกแบบมาให้แตกหักยากและมีสารเติมแต่งที่เพิ่มความทนทานซึ่งหมายความว่าพลาสติกจะคงสภาพเดิมได้นานหลายปีหลายสิบปีหรือหลายศตวรรษเลยทีเดียวนะคะเบอร์ท็อกคินีกล่าวว่าคุณลักษณะดังกล่าวที่ทำให้พลาสติกเป็นวัสดุที่มีประโยชน์และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเช่นนั้นกำลังสร้างปัญหาที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของศตวรรษนี้เธอกล่าวต่อไปอีกว่าพลาสติกจะคงอยู่ในสิ่งแวดล้อมเป็นเวลานานในที่สุดก็แตกตัวเป็นอนุภาคเล็กๆซึ่งกลายเป็นที่มาของอนุภาคพลาสติกขนาดเล็กและนาโนอนุภาคพลาสติกเหล่านี้ถูกพบอยู่ทุกคนทุกแห่งซึ่งไม่เพียงแต่จะทำให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจนแต่ยังทำให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพของมนุษย์ที่เพิ่มขึ้นอีกด้วยนะคะทั้งนี้หนอนผีเสื้อกลางคืนเป็นตัวอ่อนของผีเสื้อขี้ผึ้งชนิดที่เรียกว่า Galleria melanella หนอนผีเสื้อที่กินขี้ผึ้งเกสรดอกไม้และน้ำผึ้งนี้บางครั้งก็กินตัวอ่อนของผึ้งไปด้วยซึ่งถือว่าเป็นศัตรูสำหรับบรรดาคนเลี้ยงผึ้งเลยนะคะการค้นพบนี้นำมาซึ่งแนวคิดที่จะผลิตเอนไซม์น้ำลายสังเคราะห์ของหนอนซึ่งนักวิจัยประสบความสำเร็จในเรื่องนี้แล้วเพื่อย่อยสลายขยะพลาสติกแต่เบอร์ท็อกคินีกล่าวว่าการใช้หนอนผีเสื้อกลางคืนหลายพันล้านตัวในการทำงานมีข้อเสียมากมายรวมถึงการสร้างคาร์บอนไดออกไซด์ในขณะที่เผาผลาญโพลีเอทิลีนด้วยคลเมนเต้เฟอร์นันเดสอาเรียสนักนิเวศวิทยาและนักคณิตศาสตร์ที่ CSIC ซึ่งเป็นผู้ร่วมเขียนการศึกษานี้กล่าวว่าในกรณีนี้เอนไซม์จะทำให้พลาสติกแตกตัวเป็นโมเลกุลขนาดเล็กซึ่งแสดงให้เห็นทางเลือกในการจัดการกับขยะพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้ในสภาวะที่มีการควบคุมจำกัดหรือจำกัดการปล่อยไมโครพลาสติกออกมาในที่สุดอย่างไรก็ตามการใช้พลาสติกได้เพิ่มสูงขึ้นทั่วโลกในช่วง3ทศวรรษที่ผ่านมาโดยพลาสติกปีละหลายร้อยล้านตันจบลงด้วยการเป็นขยะและมีพลาสติกเพียงไม่ถึง 10% ที่ถูกนำไปรีไซเคิลนะคะเมื่อเดือนมีนาคมองค์การสหประชาชาติได้อนุมัติข้อตกลงครั้งสำคัญในการสร้างสนธิสัญญามลพิษพลาสติกระดับโลกฉบับแรกของโลกหลังการเจรจาที่กรุงไนโรบีโดยมีเป้าหมายที่จะบรรลุข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางกฎหมายให้เสร็จสิ้นภายในปี2024ค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณมากครับคุณธัญพรครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงวันนี้นะครับผมและคุณนิติการลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA ไทยครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ